Eginak 12. Aldi hartan, Herodes erregea Eliz elkarteko batzuei gogor erasotzen hasi zen. Santiago Joanen anaia ezpata zilarazi zuen, eta hori juduei atsegin zitzaiela ikusirik Pedro ere preso hartu zuen. Pasko astea zen. Atxilotu eta kartzelan sarrarazi zuen ba, eta launa gudariko lau talderen zainpean jarri, Pasko ondoren herriaren aurrean agerrarazteko asmotan. Pedro kartzelan zaindua zeukaten bitartean, Eliz elkartea jainkoari otoitzean ari zitzaion, kartxukiaren alde. Herodesek ura atera behar zuen aurreko gauean, Pedro lo zegoen bi soldaduren artean, bi katez loturik, eta guardiak atean kartzela zaintzen. Bat-batean, jaunaren aingerua agertu eta gela guztia argiz bete zen. Aingeruak saietxean ukituz, Pedro esnarazi eta esan zion.
Jaiki, bizkor!
Bat-batean, kateak eskuetatik erori zitzaizkion. Gero, aingeruak esan zion.
Lotu garrikoa eta jantzi oinetakoak.
Hala egin zuen, eta aingeruak berriro.
Jantzi zoin gainekoa eta jarraitu niri.
Pedroaren ondoren atera zen. Etzekien aingeruaren bitartez gertatzen ari zena egia zen ala ez, ametsa zirudion. Lehenengo eta bigarren zaintzaile taldeen ondotik igarota, kalera zeraman burdinazko ateraino iritsi ziren. Atea bere zabaldu eta kanpora irten ziren. Kale bat igaro ondoren, aingeruak bakarrik utzi zuen Pedro. Gertatu azkabeturik, Pedrok esan zuen.
Orain bai dakidala, jaunak bere aingerua bidali duela. Ni Herodesen eskuetatik eta judu herriak niretzat zituen asmoetatik askatzera.
Bere egoera zoharturik, Markos izeneko Joanen ama Mariaren etxera joan zen. Lagun asko zegoenan bildua otoitzean. Jo zuen kanpoko atea, eta Rosa izeneko neskatxa atera zen norote zen ikustera. Pedroren ahotsa ezagutzean, pozaren pozez atea irekitzea ahaztuta, barrura joan zen lasterka, Pedro atean zegoela iragartzera.
Burutik zaudezu!
Esan zioten, baina ark baietz egia zela. Orduan esan zuten.
Haren aingerua izango da.
Bitartean, Pedro kate joka ziarduen. Ireki eta ikusi zutenean, zur eta lur gelditu ziren. Ark isiltzeko keinu egin zien eskuaz, eta jaunak gartzelatik nola atera zuen kontatu zien. Azkenean esan zien.
Jakinarazi hau, Santiagori eta beste senideei.
Ondoren, atera eta beste toki batera joan zen. Eguna zabaltzean, ezen iskanbila makala sortu gudarien artean. Non ote zen Pedro. Herodesek bilatzeko agindu zuen, baina ezin izan zuen aurkitu. Orduan, guardiak juzgatu eta hilarazi egin zituen. Ondoren, Judeatik Cesareara jaitsi eta bertan gelditu zen Herodes aldi batean. Herodes oso azerre zegoen garai hartan Tiro eta Sidongoekin. Hauek elkar hartu zuten erregeagana aurkezteko. Eta Blasto, erregearen etxezaina, bere alde jartzea lortu ondoren, bakezko konponbide bat eskatu zioten erregeari. Izan ere, Herodesen lurraldetik hartzen zuten bizitzeko behar zutena. Erabakitako egunean, Herodesek, errege jantzitan eta bere aulkian eseririk, itzaldia egin zien. Jendea deiadarka hasi zen.
Jainkoa mintxo da, ez gizakia.
Baina bat-batean, jaunaren aingeruak jo zuen Herodes, jainkoaren ohorea beretzat hartu zuelako, eta arrek jana hil zen. Jainkoaren mezua zabalduz eta ugalduz zihoan. Bernabe eta Saulo berriz, Jerusalemen beren egitekoa bete ondoren, itzuli egin ziren, Juan Marcos berekin harturik.